umsebenzi wenkosi yethu. Ngajabula kodwa ngazidela, ngasala ngizibuza imibuzo. Bebisi kamala ako, besifundisa.